Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 февраль җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Венада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы каршында төзелгән комитет исламофобиягә каршы көрәшә. Беренче утырышта дискуссия булмады, була да алмады ди анда катнашкан Кырым татар вәкиле. Бер үк мәсьәләгә икенче караш Русия җәмәгать булаты вәкиле Альберт Кырганов белән дә сөйләштек. Ул Кырым татарларга ниндидер аерым басым бар дип санамый. Кырым татарлары өчен Җамаланың җир бәйгесендә иң хәбәре белән башланган атна оккупациянең 2 еллыгын искә алу бу шартларда татарларның тормышындагы үзгәрешләр турындагы сөйләшүләр белән тәмамлана. Урам җыеннары Истанбулда, Анкарада һәм татарлар яшәгән башка шәһәрләрдә үтәчәк. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген БМО Иминлек Шурасы Сурия проблемасына бәйле Америка Кушма Штатлары һәм Русия тәкъдим иткән резолюция проекты нигезендә тавыш бирү уздырачак. Документта 27 февраль төн уртасында Казан вакыты белән төнге 1-дә хәрби чараларны туктату таләбе язылган. Проектта шулай ук Сурия хөкүмәт кешеләре һәм оппозиция хәрби кешеләренең салык урнаштыру турында килешкәнлеге әйтелә. Узган шимбәдә АКШ дәүләт секретары Джон Керри Русия саклану министры Сергей Лавров белән Сурияда утны туктату турында ахыргача булмаса да килешүләрен әйткән иде. Русия Дәүләт Думасы депутатлары узган елның 27 февральында атып үтерелгән Борис Немцовны 1 минутлык тынлык белән искә алудан баш тарткан. Бу хакта Twitter-да депутат Дмитрий Гудков яза. Ул узган елны инде мондый тәкъдим белән чыгуын, әмма Дәүләт Думасының аны якламавын искә ала. Шул ук вакытта күп кенә депутатлар соңра бу тәкъдимне хупламауларын хата дип атаган. Гудков быел әлеге хатаны төзәтү мөмкинлеген әйтә. Бу сәясәт түгел, ә әхлак мәсьәләсе. Немцов Дәүләт Думасында эшләгән фракция җитәкчесе булган беренче вице-премьер вазифасын башкарган губернатор итеп хезмәт иткән дип китерә Гудков сүзләрен Интерфакс агентлыгы. Җавап буларак ЛДПР башлыгы Владимир Жириновский, әгәр ил президенты мәтәм игълан итсә генә басып искә алу дөрес булачак дигән шулай ук әлеге карарларны Дума шурасы чыгаруын әйтте. Аның белән Дума рәисе Сергей Нарышкин да килешкән. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральга каршы төндә атып үтерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Исламофобиягә каршы чаралар күрү өчен узган атнада Венада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы каршында бер комитет җыелды. Оешмага кергән илләр, шул санда Украина, Русия һәм Европа илләре вәкилләре үз илләрендә мөселманнар хокуклары турында сөйләде. Без анда Русия исеменнән катнашкан җәмәгать булаты вәкиле Альберт Карганов һәм Украинадан Одесса өлкәсе Беляев районы хакимияте башлыгы Арсен Жумадилов белән сөйләштек. Альберт Карганов сөйли.
Менә берничә ел элек шундый булды. Антисемитизм буенча бар вәкил, ә менә исламофобия буенча нишлә вәкил юк дип бер шундый махсус шуны караучы бер кешене сайларга дип булдырдылар. Менә әле аның җитәкчесе инде хәзер алмашынды. Яңа гына кеше, хәзер Булент исемле, фамилиясе исемдә юк. Ул Бурсада Илахият факультетының профессоры, галим кеше. Менә шунда төрле мәсьәләләр карала. Менә мин шунда катнашкан идем. Һәм шунда чыгышым вакытында мин дөрес әйтеп булдым. Менә безнең бүген диннең әһәмияте җәмгыятькә көннән-көн артканын күрәбез. Аннары менә бу Россия патриархы белән православныйларның җитәкчесе белән Папа Римскийның Франциск белән Кирилның күрешүләре дә ул мөселманнар ягыннан уңай караш алды, чөнки дин әһелләре үзара мөгаммәлә төзергә тиеш дип карыйлар кешеләр. Бигрәк тә менә дөньяда шундый вазгыять барганда, теге сугышлар барган вакытта килешү кирәк, һәм алар сәясәтчеләргә дә әле ниндидер бер теге ни үрнәк күрсәттеләр. Ничек менә 962 ел буена күрешмәгән дин җитәкчеләре күреште. Шуңа күрә менә шундый күрешүләрне дә булдырыр өчен ОБСЕ каршында төрле дин әһелләре күрешә алырлык бер платформа оештырырга кирәк. Анда бергәләшеп менә үзара диалог та булсын, аңлаша алу да булсын система рәвештә. Һәм менә тынычлык саклау экстремизмга каршы, башка һәм дә дин исеменнән төрле уеннар, башка проблемалар көн үзәгендә тора. Шуларны карый торган бер площадка дип әйтик, инде аны булдырырга тиеш дип шул тәкъдимне әйткән идем. Аны менә андагы Ватиканның вәкиле дә анда катнаша иде. Ул да бик килеп яклады бу фикерне. Менә монда кайткач Мәскәүдә, менә әле монда да бер төрле дин әһелләре бик дөрес фикер дип аны сөйлиләр. Без инде менә хәзер бу тәкъдимебезне рәсми рәвештә общественный палата исеменнән дә Россиянең Россия МИДына тәкъдим итеп күндерәчәкбез. Һәм менә бу ОБСЕның да катнаша торган менә кешеләргә дә җибәрәчәкбез.
Ә болай мөселманнарның эзәрлекләнү турында ди сүзләр булмагандыр инде теге басымнар?
Юк, анда бар иде. Анда Франциядан да бик теге ачык сөйләделәр. Менә Францияда проблемаларны, аннары башка тагын илләрдән дә бар иде. Крым татарларыннан да бер кеше менә анда килгән иде. Ул да әзерлекләүләр бара шикелле дип әйтә башлаган иде. Ләкин менә анда теге әле күптән түгел генә, менә үткән атнаны гына ни булды? По правам человека, кеше хокуклары саклау, анда бер махсус кеше бар. Евгений, менә аның таклады булды. Менә анда караганда 800 кеше гомумән югалган Крымда. Кешеләр бит инде югала, ул бөтен регионнарда бар иде, бөтен илләрдә бар иде. Шуларның арасыннан хотя теге милли исемлек булмаса да, инде алар сораганнар, менә сез милли татарлар, Крым татарларыннан күпме санда кеше бар икән дип. Менә аның мәгълүматларыдә буенча анда 18 кешедер, бик аз кеше, 800-дән 18 кеше. Ягъни әгәр дә теге пропорция белән карасаң, башкаларга караганда күп анда айрым, менә татарларны гына, мусульманнарны гына әзерлекләү бара дигән әйбер ул хакыйкатькә туры килми. Аны да теге сәясәт ягыннан башкалар тарткаларга тырыша. Һәм бит андагы мөфтиятның да фикере, менә бүген мин дә аны әйтеп уздым, андагы мөфти белән элемтәбез бар. Менә бу Хизбу Тахрир буенча да булган тикшерүләр, алар бит инде теге Украинадан Россиягә кушылгачтан мөфти аларга әйтеп куйган, менә мин сезне хәзер әле нитәм, яклап чыгам, чөнки Украина вакытында башка закон иде. Сез бу тагыр оешмасы бит Украинада ул тыйылмаган, аларның кануны белән, законы белән Россиядә тыйылган. Ләкин ул эшне эшләмәскә дип инде әйттем дип әйтә. Ә хәзер инде алар әлдә менә 2 ел инде кушылганнарына була. Алар уже шул Хизбу Тахрир юлында эшләрен дәвам иткәнлеккә күрә, инде аларга хәзер анда тикшерүләр, аларны кулга алып тикшерүләр башланган. Менә монда мөфтият әйтә, без инде аларны алдан ук бу мәсьәлә хакында хәбәр иткән идек, аларга әйткән идек, аларның закон буенча яшәмәүләре һәм менә тыелган оешма аның эшен дәвам итүе ал яклау тапмады. Менә шуңа күрә без аларны да әйтеп уздык. Бу да дини яктан юнәлдерелгән ниндидер бер теге проблема табу түгел, Россиянең законнарына күрә бу уже норма булган әйбер.
Мәчетләрдә дә тентүләр узданда, ул яктан караганда анда бит инде Хизбу Тахрир гына түгел, барыбер ниндидер илләргә кереп тентүләр уздыру бара.
Юк, ул хактан бит сүзләр анда мин ишетмәдем. Анда шул менә бу мәсьәләләрне без бигрәк андагы мөфтият белән менә бит инде хәбәрләшәбез. Алар бу мәгълүматны белеп торалар бит. Алар анарга бик теге бу хәбәрләрне берсендә теге читтән генә яннан гына булдырмыйлар, беләләр. Аларның сүзләренә караганда, менә бу теге йортларына кереп тентүләр булган кешеләр дә, иләреннән килеп алган кешеләр дә, алар Хизбу Тахрир оешмасының да йөргән җегетләр алар. Менә шуңа күрә аларны алдылар дип әйтәләр. Ә мәчетләрне тикшерүләр, анда мәдрәсәләрен тикшерүләр булды. Ул әйбер Россия Федерациясендә гомумән безнең менә башка регионнарыбызда да бар. Тик ул прокуратурада да, МВДлар да алар үзләренең установкаларына карата килеп мәгълүматны сырыйлар, киләләр. Без аңардан ничектер бер теге инде кыйсы тотыймыйбыз, без аларга мәгълүматларны бирәбез үзебез дә. Шуңа күрә шул алар килгәч, торагач, күпме кеше укый, шәкертләрегез акча каян аласыз, нинди программа белән укисыз, нинди китаплар белән укисыз дигән әйбер. Менә шул тикшерүләр булган әйберләрне менә башкалар инде аны бик күп күпертеп, менә янәсе менә бу инде мусульманнарды куркыту кысу дигән шикелле күрсәтергә тырышу габиг ошаган инде шулай бара ул.
Кырым татар милли мәҗлесе дә бит инде бу нигән зәрлекләүләрне тәнкыйтьләп чыкты. Алар бит инде теге Кырым татарларын вәкаләтлек итүче оешма дип әйтергә кирәк.
Мин аны бу сүз белән килешә алмыйм. Мәҗлес ул бәлкем элеккеге вакытта шулай иттереп хезмәтен алып баргандыр, ләкин ул үзенең актуальлыгын югалтты. Чөнки менә аның җитәкчелеген башкарган кешеләргә дә зур фасад бирелгән иде. Алар гомумән Кырым татарлары исеменнән менә килешүләр алып барып, анда әле хәтта бәлкем аерым бер автономия дә бәлкем булырга мөмкинчелек булган фасад булыр бер вакыт иде, ләкин алар аны югалттылар. Алар менә дөрес аңлашу төзи алмадылар, шуңа күрә бик ничек әйтергә кирәк инде, ул килеп чыкмады. Гаеп итеп яту ул файда китермей. Һәм алар бүген мәҗлес, бөтен Крым татар халык мәҗлесе дип атарлык үзенең дәрәҗәсен югалтты, гомумән бүген югалтты, чөнки эшләгән эшләре милләткә, халыкка файда бүген китерә торган түгел, алар киресенчә менә бу чиктә дә бит төрле группалар оештырып, анда теге электрниләрен, кабельләрен кисеп, башка фәлән нәрсәләр эшләп яту ул ничек тә бер файда китерерлеге түгел, ул канунны бозу, ул теге преступление, җинаятькә бара торган эшләр, алай эшләнми бу эшләр. Алар безнең халыкны башын татарларны дип әйтәсем килә. Тагын да сынауларга гына салу була ул. Ул күпертү файда түгел. Ничек инде үзе халык белән читтән торып эш алып барырга мөмкин? Мәсәлән, Россиядә 200 гә якын халык яши. Әгәр кемнәрдер безгә читкә китеп, аны чит илдән акыл биреп ятса, ала булмый бит инде. Ул үз халыгың белән үз илеңдә эшләргә кирәк. Бергә монда алар диптеге дия көтүен югалткан көтүчеләр кебек. Тик үзе генә чыбыркысын шартлатып йөри, ә дия көтүе инде ул ерак йөри, башка җирдә үзенә үз аерым. Менә шул шикелле алар халыктан аерылдылар үз халыгына. Шуңа күрә фактически бүген Крымда халыкның лидер оешмасы ул мөфтият булып әверелде. Һәм Крым мөфтияте ул бүген милли дә, дини дә лидерлык позициясын алып бара торган оешма булып күренә менә бүген реально.
Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик дип тыю прокуратураның, сез моның белән килешәсезме?
Общественная палатаның бер ничә агзасы моны тикшерергә дип генераль прокурорлыкка тәкъдим белән чыкты. Чөнки безгә дә Кырым татарларыннан бер ничә хатлар да килде. Менә шул мәҗлеснең вәкилләре анда айрым бер куркытулар да, сайлаулар, сәләмнәр башкаларга да хөкүмәт белән бергә эшләмәгез дип төрле шул эшләре булганга күрә, һәм прокуратурадан менә бу шиктә алар электр кабельләрен кискәчтән, аннары соң тагынан да айрым бер сугыш кораллары белән егетләрдән бер группалар әзерли башлагач, бу мәҗлес, бу оешманың бөтенләй бер регистрация да үтмәгән бер закон, Украина законы белән дә һәм Россия законы белән дә ул оешмада менә бу экстремистик әсәр бармы? Аларда бу экстремизм общаларның эшендә бу нәрсә күренәме дип шуны генпрокуратурадан җавапны сорап хат күндерелде. Менә халык исеменнән мондый эшләрне эшләү ярамаган эш дип таныйм мин. Чөнки менә күз алдына китереп карагыз әле, бөтен дөнья татар конгрессы Казанда, әгәр дә Закиров та шундый эшләр эшли торган булса, ничек иттереп аны кабул итерләр диде татарлар? Шулаймы? Әгәр алар ниндидер бер чиктә татар егетләрен җыеп, кораллар җыештырып, шундый эшләр башкарып ятсалар, бөтен алар эшләргә ярамый бу эшне. Шуңа күрә минем уем, аек уем, Кырым татар лидерлары дигән менә бу кешеләр, алар бик тирән яңылышуга кереп киттеләр, һәм аларның менә мондый юллар белән Кырым татарларын күрсәтергә тырышулары ул менә ул андагы татарларга зарар гына китерә торган эш.
Ә сез әйттегез, хатлар килде. Ул Кырым татарларыннан хатлар килдеме?
әйе, Крым татарларыннан бізге дистәләп мұрагатьләр килде, анда төрле мәсьәләләр буенча бар. Менә шуңа күрә бу оешманы тикшерергә кирәк. Алар башка төбәкләргә тиеш. Ләкин менә
мисал өчен басып алынган илдә ничек эшләп була тагын?
Басып алынган ил булсын инде. Ул бит инде гомере буе соңгы ничә йөз ел тарихта Россиянең өлеше булган бит инде ул дәүләт. Әллә кашанғы тарихына әгәрдә без қалай тұрған болсақ, біздің Россияда да башқа милләтләрдә шулай сез әйтергә мөмкин булыр иде. Бәлкем Қазанны да, башка регионнарны да, Сибір ханлыкларында бүгінгі дөнья белән бүгінгі вазгыят белән яшәргә кирәк. Ул вакытлар бит инде хәзер узды. Аннары сез ничек менә күз алдына китерә аласыз? Анда Крымда яшәгән 300 мең татар бар. 2 миллионга якын анда яши торган христианнар бар. Ничек иттереп аларны аннан чыгарып, Крым татарлары яна калып, ничек иттереп айрым дәүләт булырга булдырала ул? Тарихның битләре бит инде хәзер бик башка алмашынды хәзер. Менә шуңа күрә ул бит реаль әйбер түгел. Шуның өчен мин аны бернинди дә басып алынган территория дип санамыйм. Ул үз вакытында булган, алар шикелле башкалар да булган, башка дәүләтләр дә булган. Безнең Казан ханлыгы да булган, Астрахан ханлыгы да булган. Ләкин менә бит тарихы бу шулай язылды. Шуңа күрә бүгенге көндә безгә милләтебезне саклап, халкыбызны саклап, телебезне, гореф-гадәтләребезне, динебезне саклап, матур гына яшәргә кирәк. Бүгенге көн барлыкта яшәргә кирәк, чөнки аны үзгәртерлек бүген мөмкинчелек юк, һәм аны сезгә бүген кирәкми дә. Сәяси ягын дип әйтәсем килә мин. Әлбәттә телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне үзлегебезне сакларга кирәк. Моның өчен зур хезмәт куярга кирәк. Менә монда бигрәк инде шул милли оешмаларыбыз, дини оешмаларыбыз йоклап торырга тиеш түгел. Россиянең законнарын белеп, бердәмлектә матур эш башкарырга кирәк. Монда без бергәләшеп эшләргә тиеш.
Русия җәмәгать палаты вәкиле Альберт Карганов Ландыш Харасовага Венада узган утырыш Кырым татар мәҗлесе һәм андагы мөселманнарга карата үз фикерләрен җиткерде. Шул ук утырыш турында безгә Венага Украина депутаты Милли мәҗлес рәисе Рифат Шубаров чакыруы белән барган Арсен Жумадилов сөйләде. Аның сүзләренә караганда, мондый очрашулар яхшы, әмма Россия аларга әзер түгел.
К сожалению, наверное, в России, я не скажу, что один человек не принимает решение, но круг лиц, принимающих решения, крайне узок. И мы успели в этом убедиться за эти два года, когда прошла, собственно говоря, оккупация, то к нам же прилетали эмиссары из Татарстана, из других республик, которые заверяли в дружественном отношении, но затем просто-напросто их отодвинули с этой повестки или из этого процесса по Крыму. Соответственно, сейчас они уже никоим образом не влияют на эту ситуацию. Я почему это говорю? Потому что смысл есть встречаться с теми, кто может повлиять на общественно-политическую повестку. В Украине, поскольку, вы знаете, у нас страна, конечно, неоднозначная и своеобразная, у нас есть гражданское общество, которое очень активно. С украинской стороной, в лице крымских татар или других лиц, для того, чтобы обсуждать, каким образом можно выйти из сложившейся ситуации, я думаю, что это очень правильный подход. Но встречаться с российскими нашими коллегами и с ними обсуждать что-то, и быть уверенным в том, что даже если они согласятся своими доводами и аргументами, ничего из того, на что они подпишутся, не будет выполнено, потому что они, собственно говоря, не уполномочены, ни формально, ни реально, смысла немного. С Альбердеем мы потом вкратце переговорили буквально. Ну, это очень такой зажатый диалог. К сожалению, получился по существу, как я понял, они не были готовы дискутировать.
Венада узган очрашулар турында сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлар өчен шатлык белән башланган атна оккупацияны искә алу белән тәмамлана. Бу атнада Истанбулдан Карада кырым татарлар күпләп яшәгән башка шәһәрләрдә 2 ел элек кырым аннексиясенә протест чаралары үтәчәк. Атна исә Җемалының Украинада җир бәйгесендә җиңеп Швециягә Евровидениегә бару хокукына ия булу хәбәреннән башланган иде.
They come to your house. They kill it all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. How sweet.
Hem Kırım'da, hem Ukrayna'da, hem de diasporada dünyanın kay yerinde yaşasa yaşasın, bütün Kırım Tatarlarını kuvandırgan, heyecanlandırgan ve mutlu etken hadise Cemal'ın Ukrayna'da Eurovizyon şarkı yır yarışında birinci yerini alması oldu hiç şüphesiz. Diasporada Türkiye'de de pek çok Kırım Tatarı internetten, web sayıtları üstünden ya da uydu vasıtasından bu konkursunu, bu yarışmanı takip ettiler. Heyecandan baktılar neticesine. Türkiye'deki gazeteler ve televizyalar Cemal'ın bu başarısına kayıtsız kalmadılar. Gazetelerde, televizyon haberlerinde ken yer taptı. Diasporadaki Kırım Tatar cemiyetleri, Kırım Tatar teşkilatları, Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilciliği hepsi ayrı ayrı mesajlar neşir edip Cemal'ı tebrik ettiler, hayırladılar ve Cemal'ın Mayıs ayında yapılacak konkursta her türlü destekini vereceklerini bildirdiler. Elbette bu Cemal'ın Kırım Tatarı, Cemal'ın Ukrayna adından yarışacak olması Avrupa'da çeşitli memleketlerde yaşayan Türkler arasında da heyecan yarattı. Türkiye'deki gazeteler çeşitli internet sitelerinde ve diğer yerlerde Cemal'a Avrupa'da yaşayan Türklerin de SMS'lerle ve başka surette kol tutacakları ve Cemal'ın bu Ukrayna adından yarışacak Cemal'ın şansının bu konkursta yüksek olganı kaydetili. Ayrıca şunu da kaydetmek gerek ki Cemal'a bunu sadece Kırım Tatarı olganı ve 1944 adlı yerini yırlaganı için değil, güçlü sesi, güçlü performansının da ve müzikasının da bu yerini hak etkenin aytalar Türkiye'deki müzik tögerekleri. Hatta Avrupa'da da çeşitli müzikantlar Cemal'ın Stockholm'de şimdiden favori birincilik için en kuvvetli namzetlerden brevi olganı hakkında da yorumlar neşretilmeye başlandı. Cemal'ın zaferi hakkında da hafta boyunca Türkiye'deki gazetelerde çeşitli haberler neşretili. Pek çok gazeteciler de Cemal'ın özel interview yapmak için konkursa girdiler desek yanlış olmaz. Hatta pek çok gazete hafta sonları için cumartesi ertesi ve pazar günleri için ek magazin, yani böyle çeşitli sanat hadiseleri, yırlar ve şeylerle alakalı insanların hafta sonu evinde okuyacakları hususi ekler hazırlaylar. Bu eklerge de Cemal'a ve Kırım Tatarları hakkında ken informasyonlar hazırlıkları içerisinde olanları da kaydetile. Bir Kırım Tatarının Ukrayna'da Eurovizyon yıl konkursunda birinci yerini alması ve onun pek dülber yırlaganı, tesirli yırlaganı 1944 adlı yeri de şarkısı da Avrupa'da tesir etmeye başlandı. London'da yaşayan McCoy adlı bir sokak müzikantı derhal öz konseptine göre Cemal'ın 1944 adlı yerin yıllamaya başladı. Yaşlarımla doyamadım. Ben bu yerde yaşamadım. Ve işin güzel tarafı da ki internette, YouTube'da ve Kırım Haber Ajansı'nın saytında var. Bu İngiliz yırın nakaratın "Men bu yerde yaşalmadım, yaşlığımda toyalmadım" adlı nakaratında pek dülber, pek sevimli bir şekilde yırlay ayta. Bu hafta Cemal'ın zaferinin haberlerinin ne kuvanç içerisinde büyük bir heyecanla umutla kırgan Kırım Tatarları elbette bu hafta başka tam tersine acılar yaşaganı, hacı hatıralarını olganı bir haftaga kırdılar. Bunlardan brevi de 23 Fevral 1918 senesinde Akyar'da Bolşevikler tarafından atılıp öldürülgen ve naaşı Karadeniz'in sularına atılgan Kırım Tatar halkının lideri, antlı şehidi, Kırım Müslümanları, Polonya ve Litvanya Müslümanlarının baş müftüsü 1917'deki Kurultay hükümetinin birinci prezidenti ve Kırım Tatar milli giminin sözlerin yazgan aynı zamanda bir şair olgan Noman Çelebi Cihan'ın öldürülüşünün yıl dönümü de 23 Fevral'de hem Türkiye'de hem Kırım'da, Kiev'de, başka yerlerde Noman Çelebi Cihan dualarından hatırlandı. Noman Çelebi Cihan'ın bu hatırlavından hemen arkasından da bu hafta sonu Kırım Tatarları Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinin başlangıcı olan 26 Fevral'den başlap çeşitli protest mitingler geçirmeye hazırlanalar. 26 Fevral akşamı Ankara'da Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Kırım Tatar Teşkilatları platformasından beraber Ankara'nın merkezindeki Hoca Tepe Camisi'nin yanındaki Diyanet Konferans Salı'nda Kırım işgalinin hatırlav ve Noman Çelebi Cihan'ı anma akşamı tertip etti. Bu akşam dualarını Noman Çelebi Cihan ve bütün Kırım Tatar şehitleri için, gurbette ölgenler için duanın başlandı. Daha son TRT'nin habercisi Kırım işgal edilgen vaktinde Kırım'dan doğrudan primoy haberler yapkan Gönül Şamil kızı Kırım nasıl işgal edildi, adım adım neler oldu, özünün şahitliğinde nelerin olganın fotoresimlerinin ve videonun yakışı bir şekilde, pek tesirli bir şekilde anlattı. Gönül Şamil kızından gayrı Bilkent Üniversitesi'nin milletler ara münasebetler boyunca hocası doçent doktor Hakan Kırımlı da Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesi ve hukuksuz şekilde topraklarına katılımına kıymet kesti. Ankara'da 26 Fevral akşamı Kocatepe konferans salında geçirilen bu toplantının arkasından da 27 Fevral günü hem Ankara'da hem İstanbul'da Kırım Tatarları cıyılıp Ukrayna'nın elçiliği ve konsolosluğu altında protesto mitingi geçirecekler. Ankara'daki mitingde saat 27 Fevral Cuma ertesi günü saat 2'de Rusya'nın büyük elçiliği altında olacak. Bu mitinge Türkiye'deki diğer sivil toplum örgütleri de kol tutarlar. Kırım Tatar Teşkilatları platforması tarafından tertip edildi bundaki miting. Aynı zamanda hem Kırım'ın işgali hem de Rusya'nın Balaçağa demeden Suriye'de yapkanı bombardıman ve katliamlarda protesto edilecek Ankara'daki mitingde. İstanbul'daki protest mitingi de gene 27 Fevral Cuma ertesi günü İstanbul'un tarihi İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi altında Kırım Tatarları ve kol tutkanlar cıyılacaklar ve bu yerden hemen 200 metre ilerideki Rusya konsolosluğu altında toplaşacaklar. Bu yerde Kırım'ın Rusya tarafından işgal ve ilhak edilmesi ve Kırım Tatarlarına yapılan represyalar protesto edilecek ve bu yerde bir çıkışlar yapılması beklenene planlaştırılır.
İstanbul'daki Kırım Tatar yanılıkları bilen Şener Koratay buldu. Ozatlıkna tanılağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazığız. Barlık mağlumat ozatlık.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon olduğunda Olsu Kırmaş buldum. Sağ olunuz.